Tačno je 10 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje Beskrajnog plavog kruga. U današnjem izdanju govorimo o izazovima naših studenata u inostranstvu. U Beskrajnom plavom krugu govore 3 sagovornika. Filip Vukvirović predstavit će nam kako je izgledao put u Memphis na fakultet Lemon Oven i kako je dočekan u ovom gradu pre 7 godina. Filip je završio osnovne i master studije u ovom američkom gradu, a sada živi i radi u Dallasu. Sa nama će podeliti iskustva života u Americi i savete o studiranju, kao i ciljeve koje želi da ostvari. Potom zvukom idemo u Stuttgart, gde se nalazi Nađa Vujović. Nađa je nedavno, preko Erasmus programa, otišla na master studije na Univerzitetu u Stuttgartu. Naša sagovornica završila je osnovne studije Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, a svojim radom na jednom od projekata, nedavno osnovanog udruženja građana Kulturni cerak, preporučila se za dalje studiranje u Nemačkoj. Zatim se ponovo vraćamo u Ameriku. Iz San Diega javlja se Vuk Vulikić. Naš sagovornik pre 3 godine otišao je na ovaj kontinent kako bi se oprobao u koleđž košarci. Vuk ističe da Amerika pruža drugačiji nivo igranja i treniranja sporta, a uz to i kvalitetno obrazovanje. O razlici studiranja u Americi i Srbiji, kao i novoj sezoni njegove koleđž ekipe Tritons, govorit će u današnjem izdanju Beskrajnog plavog kruga. I ove nedelje sa vama je Milan Stokanović, a vi slušajte Beskrajni plavi krug do 10 časova i 55 minuta.
Sleeping through the dream. step outside in the middle of the morning and the roses hear the scream.
Sagovornik u današnjem izdanju Beskrajnog plavog kruga je Filip Vukmirović, koji se javlja iz Dallasa. Filip je u Americi od 2015. godine, u Memphisu je završio osnovne studije, a potom i master. Sada radi kao finansijski savjetnik u kompaniji Ernst & Young. Filipe, vi ste već 6 godina u inostranstvu. Na Lemon fakultetu u Memphisu stigli ste kao košarkaš i student, a mnogi naši studenti odlučuju se na studije u Americi. Pa eto, šta je vas vodilo na studije u Memphis?
Pa mislim da je primarni razlog bio to što sam ovdje u Srbiji studirao na pravnom fakultetu, igrao košarku isto vrijeme i da to nisam mogao da postignem, jednostavno da nastavim da igram košarku na nekom malo ozbiljnijem nivou i da studiram na pravnom fakultetu, jer jel te pravni fakultet je veoma teže, kao što svi znamo, i što sam ja naučio. Tako da sam odlučio da potražim neku bolju opciju, a treneri su mi savjetovali da idem na koleđ u Ameriku i što se na kraju ispostavilo kao dobra ideja.
Kada ste stigli u Ameriku, kako je teklo to privikavanje na novu sredinu, okolinu? Je li Memphis bio dobar domaćin?
Pa, iskreno, iz aviona se činilo mnogo bolje nego kada sam sleteo na tlo. Iz aviona video sam, ne znam, tipa bazene, lepe kuće, šta ja znam. A onda kada sam sleteo, bila je malo drugačija priča, jer moj fakultet nije baš u naročito dobrom dijelu Memphisa, a Memphis je inače relativno opasan grad, tako da Memphis nije bio baš najbolji domaćin.
Da, ali šta znači zapravo taj deo biti dobar domaćin u tom smislu? Je li bilo nekih konkretnih problema ili iskustvo prosto tog grada koji ima visoku stopu kriminala, jedan je od najopasnijih gradova u Americi?
Da, pa baš tako kao što si rekao, visoka stopa kriminala, ali ako pričam baš o Lemoyne Owen College-u, onda je to drugačija priča jer su me tamo svi stvarno dočekali super i bukvalno sam se osjećao kao član te jedne njihove manje porodice, pošto nije velik fakultet, tako da to mi je definitivno značilo, ali grad kao grad nije baš, ne bih savjetovao turistima da dođu i da, ne znam, idu gradom sami.
A oni koji se otisnu preko Atlantskog okeana znaju da nije tako lako vratiti se do Srbije, pa da li ste navikli na to ili uopšte čovjek može da navikne na takav položaj?
Pa zavisi kako gledaš na to. Mislim, nije lako vratiti se, a nije lako ni ostati. Zavisi koje su želje i aspiracije, jel te? Meni meni iskreno, bilo mi je malo teže u početku, dok mi nije sestra došla u decembru, mislim, a ja sam tamo otišao u septembru ili tako nešto. Znači, 3 mjeseca bez porodice, tih prvih 3 mjeseca, ja mislim da je bilo najteže za mene. Posle sam počeo da se navikavam, ali sam dolazio relativno, mislim, koliko god sam mogao i koliko mi je viza dozvoljavala. E sad, da ne bi stalno vadio novu vizu, da je išao do ambasade američke i cijel taj proces da bi izbjegao, i zbog korone, jel te, također, zato što su redovi preveliki i čekanje je ogromno. Posljednje 3 godine nisam dolazio u Srbiju, to je 2,5 godine. Ja mislim, da, možda čak i 3 godine uskoro. Tako da, da, to definitivno jeste malo teži deo odlaska u Ameriku.
A što se tiče te zajednice i podrške u tako jednom mestu koje je mnogo kilometara dalje od Srbije, da li osim fakulteta koji je pružao jednu vrstu zajednice na koju ste i malo čas spomenuli, da li je postojalo nešto, neka zajednica na koju ste mogli da se oslonite i da li uopšte recimo ima Srba u Memfisu?
Pa ja sam upoznao 2 Srba iz Memfisa, devojka Marina, ona je išla na univerzitet u Memfisu, isto je atletičarka, bacanje kugle. Mislim da je veoma uspešna bila u tome i upoznao sam još jednog momka, ali da, nisam upoznao mnogo Srba, definitivno u Memfisu, ali mislim, ljudi s kojima sam se ja družio su uglavnom bili Afrikanci ili stranci, tipa Jamajčani ili tako. Ali nisam imao nikako nikada problem sa Amerikancima, jednostavno malo drugačija kultura, zanimanja i te stvari, jednostavno nismo bili slični, da, tako da kažem.
A šta biste istakli kao važno za život jednog studenta u inostranstvu? Koji su to možda neki savjeti koje možete da podelite? Eto, vi ste 6 godina već tamo, završili ste studije, ali ipak i dalje radite.
Da, pa sigurno da mislim, jedan savjet koji bi dao je da rad se isplati, i stvarno to mislim sada. Neke stvari, mislim, na neke stvari ne možete da utičete, kao što su, na primjer, dobijanje radne vize, jer vaš poslodavac može da aplicira za vas, ali vi opet idete u neku lutriju, pa ako imate steće ste izvučeni, ako ne, niste, tako da to možda jeste mali problem oko te vize i svega toga, celog tog procesa, ali što se tiče ostalih stvari, definitivno je da se rad isplati, kogod, mislim, kogod uloži dovoljan rad, definitivno može da izvuče nešto iz toga, i mislim da učenje škole i završavanje prvog koleđa pa mastera daje neke ozbiljne mogućnosti koje možda nisu baš dostupne u većem dijelu Europe, ja bih rekao.
A sada ste u Dallasu, pa kakvi su onda gradovi Dallas i Memphis jedan u odnosu na drugi? Kakav je domaćin Dallas?
Dallas je mnogo bolji domaćin, definitivno i ovaj deo u kome ostajem i cijelo moje iskustvo sa Dallasom je super, jedino što je previše toplo, evo sad trenutno je oko 25 stepeni, a 9 ujutru je i sredina oktobra. Tako da jedino to nama možda i Srbije malo smeta, ali osim toga Dallas je super, mislim, jedan od najbrže rastućih gradova, ljudi su isto super, tako da nema nikakvih zamjerki što se tiče toga.
Kakav je onda vaš dalji plan? Posle studiranja sad ste našli posao, zadovoljni ste time, verujem?
Da, pa kao što sam spominjao ranije, viza igra veliku ulogu u tome da li ćete ostati ili nećete ostati, i sve to bazirano na sreći. Mislim, ja sam imao dovoljno sreće, jel te, iskustva i znanja i svega, kako se zove, da budem u jednoj dobroj kompaniji, ali to mi opet nije garantovalo radnu vizu koju nisam dobio, nisam selektovan u toj lutriji koja se održala u martu ove godine. Tako da trenutan plan mi je ili nastavak na master studijama ili zapošljavanje negdje drugdje, možda gledanje da idem za Kanadu ili možda čak vraćanje u Evropu u neku od zemalja i rađenje novog mastera tamo, da bi se što više edukovao i onda iskoristio to moje iskustvo plus znanje za neku dobru poziciju.
To bi bio zapravo drugi master, pošto ste jedan već završili.
Da, drugi master. Hteo sam da idem na doktorske studije iz financija, ali sve doktorske studije koje su ovdje su bazirane praktično na tome da to je planiraju za vas da vi ćete postati profesor jednog dana i teško ko ide sa doktorskim studijama u industriju, tako da eto, to je jedan od razloga što se nisam odlučio za to, ali definitivno master još jedan plan jedan da uradim.
Filipe, hvala na ovom razgovoru.
Hvala Milane, bilo je zadovoljstvo pričati s vama.
Io senza te e tu senza me. Brasile senza caffè. Due inglesi che non bevono mai tè. E due italiani che non parlan con le mani. Io me ne sto per conto mio, mentre tu dal canto tuo non t'accorgi d'essere sempre troppo triste. Io senza te e tu senza me. Ma che pensata è? A volte tu mi sembri proprio masochista, anche se voglia di soffrire non ne hai. D'accordo, io non sono certo un altruista, ma con il tuo sistema dimmi che otterrai. Otterrai che starò per conto mio, mentre tu dal canto tuo con un altro, ma comunque sempre insieme. Io senza te e tu senza me. Ma che pensata è? Per conto mio, mentre tu dal canto tuo non ti accorgi d'essere sempre troppo triste. Io senza te e tu senza me. Ma che pensata è? A volte tu mi sembri proprio masochista, anche se voglio di soffrire non ne hai. D'accordo, io non sono certo un altruista, ma con il tuo sistema dimmi che otterrai. Otterrai che starò per conto mio, mentre tu dal canto tuo con un altro, ma comunque sempre insieme. Io senza te e tu senza me. Ma che pensata è?
Beskrajni plavi krug, emisija posvećena našim ljudima u inostranstvu. Sagovornica u današnjoj epizodi posvećenoj našim studentima van Srbije je Nađa Vujović. Nađa je diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, a potom počela i da radi u svojoj struci. Trenutno se nalazi u Stuttgartu u Nemačkoj, gde se dalje usavršava na master programu Univerziteta u Stuttgartu. Nađa, dobar dan.
Dobar dan.
Nađa, tek ste pristigli u Stuttgart. Kako vas je dočekao ovaj nemački grad?
Ja sam u Stuttgartu evo, već mjesec dana, pa lepo me dočekao, zadovoljna sam. Ne primećam veliku razliku između Stuttgarta i Beograda, to jest nije mi mnogo teško da se priviknem na Stuttgart, jer sam u studentskom domu, imam društvo, ovdje je sve dobro povezano i svakodnevno imam neke aktivnosti, tako da još uvek nemam utisak da sam nešto promenila u svom životu.
Jeste uspjeli možda sretnete neke naše ljude, neke naše studente na ovom univerzitetu u studentskom domu?
Još uvijek nisam srela naše studente, ali mogu da kažem da u Stuttgartu ima puno naših ljudi i da na svakom koraku možete da čujete srpski jezik, kako se priča, i vrlo su radi da pomognu ako bilo šta treba, od bilo kakvih informacija što se tiče nabavljanja papira i rešavanja nekih tehničkih stvari koje morate da obavite kad dođete ovde, do smernica i saveta gdje da izađete, kako da se provedete i šta da posjetite.
To je dobra stvar, stvarno onda liči na Beograd, kao što kažete. A birali ste put daljeg usavršavanja koji vas je vodio u Nemačku, pa šta je to ponudio vaš novi fakultet, odnosno zbog čega ste otišli baš u Stuttgart?
Ja sam u Stuttgart došla preko programa razmene Erasmusa. U prvoj godini studiranja na arhitektonskom fakultetu mastera, ja sam na masteru integralni urbanizam, na jednom predmetu strategije integralnog razvoja sam razrađivala strategiju razvoja svog naselja Crk Vinogradi i kontaktirala me profesorka Ratka Čolić, koja mi je predavala na tom predmetu i ponudila mi je, pitala me zašto se ja ne bih prijavila za Erasmus program. Ja sam se na tom prilikom prijavila za ovaj program i Stuttgart je bio univerzitet koji se nudio u polju urbanizma i arhitekture i ja sam prihvaćena i došla sam ovde da se usavršavam najviše u polju urbanizma.
I naravno da nastavite jednu tu ideju koju ste pokrenuli na Ceraku. Kako sam razumio, to je kulturni Cerak.
Kulturni Cerak je udruženje građana koje je osnovano prošle godine i čije je delovanje usmereno na sve aspekte života u naselju. Par mladih ljudi, neki od njih su moje kolege, neki su istoričari umetnosti, neki su glumci, ja sam u tom sklopu. Također osnovali smo udruženje kako bismo mogli da pokrećemo inicijative od značaja i interesa za stanare. I ovo udruženje smo najpre osnovali kako bismo kreirali kulturne sadržaje u naselju i aktivirali naselje i oživali prostor u naselju.
Kao što smo rekli, vi u Stuttgartu niste dugo, ovo je vaša nova sredina. Verujem da je još uvek zato sve i nekako sveže. A jeste li uspeli barem relativno da se naviknete na drugčiju okolinu?
Da, ne bih rekla da je Stuttgart za mene mnogo drugčija okolina od Beograda. U smislu sporazumevanja i jezika jeste, jer je preduslov za dolazak u Stuttgart bio da prvih mjesec dana pohađam kurs nemačkog, tako da ja svaki dan po 5 sati dnevno imam časove nemačkog i to je kurs koji traje mjesec dana, nakon čega ja krećem na fakultet ovde. Što se tiče snalaženja u samom gradu, sve je lako zato što je sve dobro povezano. Čim stignete u Stuttgart možete skinuti aplikaciju za prevoz i to je jednostavno, koje god mjesto da ukucate, izaći će vam autobus i metro i koji možete da dođete do tog mjesta, tako da je vrlo je lako snaći se u Stuttgartu.
Vi već radite u svojoj struci, da li ste posao dok ste u inostranstvu pauzirali ili ste ga poneli sa sobom?
Nisam pauzirala, ja sam nastavila da radim dok sam ovde, inače radim i kad sam u Beogradu radim online. Tako da ovo nije predstavljalo sad neku preveliku prepreku za mene. Naravno, prvih mjesec dana dok sam ovde nisam bila u mogućnosti da radim svaki dan zbog snalaženja, ali još uvek radim, tako da je sve ostalo isto što se tiče posla.
Studio u kojem radite, Arhisna, da li je to nešto zahtevno možda kombinovati učenje i posao?
Pa rekla bih da je sve usklađeno zato što ja radim već 3 godine, tako da ja u studiju Arhisna projektujem tehnologije za kuhinje, tako da je to malo drugačije od mog usmjerenja na masteru, ali bih rekla da me uči mnogim stvarima koje su mi značajne i za stvari na fakultetu, kako i za praksu sutra. Pruža mi znanja iz mnogih oblasti. U početku je možda bilo teško sklopiti posao i fakultet, s obzirom da je arhitektura vrlo zahtevna prilikom studiranja, ali sada je sve lakše i lakše.
Kakvi su vam planovi posle mastera? Zapravo tek je počeo u Stuttgartu, ali kakvi su vam planovi kada završite master?
Ja sam u Stuttgartu jedan semestar, tako da planiram da ovde pokupim sve što mogu od znanja o urbanizmu i onda ću se vratiti u Beograd da pišem master tezu, tako da to je jedini moj plan za sada, da napišem, da izaberem temu za master tezu i da uradim dobar projekat, a kon toga ćemo videti.
Čini se da vam nije teško pao ovaj odlazak u Stuttgart, nećete se previše dugo ni zadržati tamo. Ja vam želim svu sreću na daljim studijama.
Eko. Svetski pijanista. Denis Macujev. 8. maja u MTS dvorani. Ulaznice na tickets.rs.
Idi se kad možeš da gledaš šta hoćeš. Gde god da si, možeš da pauziraš, vratiš unazad, da ništa ne propustiš. To su serije i vrhunski sport. Iris, to je MTS televizija koju možeš da gledaš na svakom ekranu. Za više informacija posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Teodosij Spasov i Alkis Zopoglu Trio. Veliki koncert balkanske muzike. Kaval, kanon, ud i klavir. Fuzija tradicije grčko-bugarskog etna. 14. maj, Kolarčeva zadužbina. Guitar Art Festival.
Dođite po svoju dozu radosti u Zemun. Opera i teatar Madlenijanum. Igra za vas. Drame, komedije, operete, operu i balet. Vaše mesto susretanja. Happy Day, 28. april.
Budite u sjajnom zvuku džeza za Svetski dan muzike. Vasil Hadžemanov i Big Band RTS. Kenju Digit. Kolačeva zadužbina, 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Kada klavir progovori. Novo instrumentalno izdanje Ivana Aleksijevića. Skice s pozornice. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Svetski pijanista Denis Macujev. 8. maja u MTS dvorani. Ulaznice na tickets.rs.
Eko.
Thank you. Agoži bebe, agoži bebe, kamara, agoži bebe.
Beskreni plavi krug, u ovom delu emisije govori Vuk Vulikić, košarkaš i student univerziteta u Kaliforniji i San Diego. Naš sagovornik u Srbiji se profesionalno bavi košarkom, igrao je za beogradski klub Dinamik, zatim otišao u Ameriku kako bi iskoristio priliku da igra koleđž košarku i studira. Vuče, dobar dan.
Dobar dan.
Vas su u Ameriku vodili motivi odlaska na koleđž košarku. Hteli ste da se oprobate, ako sam dobro razumeo, na drugačijem nivou igranja košarke i uopšte razumevanja igre.
Tako je. Sve do pojave COVID-a i svih okolnosti koje su se desile nakon COVID-a i korone u Srbiji, ja u Americi nikada nisam razmišljao ozbiljnije o mom odlasku tamo i pored nekih ponuda, ali kako se situacija znatno promenila što se tiče sporta u Srbiji i Evropi. Nakon COVID-a odlučio sam se da se oprobam u Americi, da promenim potpuno sredinu, da se okušam u nekoj novoj sredini, pre svega zbog košarke, pre svega da se isprobam na nivou zbog košarke, a samim tim ono što ide uz košarku u Americi kada studirate jeste i obrazovanje na vrhunskom nivou, osim samih uslova za bavljanje sportom.
Mnogi naši mladi sportisti odlučuju se na odlazak na američki kontinent kako bi iskoristili tu priliku baš da studiraju i bave se sportom koji vole. Koji su to benefiti koji pružaju, rekli ste, vrhunsko obrazovanje, a što se tiče sporta?
Pa pre svega razlika u infrastrukturi. Ono što Amerika nudi našim sportistima jesu ponajbolji uslovi na svetu u gotovo svim sportovima, osim da kažem fudbalu koji je u nekom drugom planu na ovom kontinentu, ali košarka, odbojka, plivanje, vaterpolo i ostali sportovi, što se tiče infrastrukture, tu je zaista Amerika na nekom drugom nivou. Zatim i znanje samih trenera, sredina za usavršavanje i naravno konkurencija koja je na izuzetno visokom nivou. Tako da bilo koji igrač u bilo kojem sportu da se dokaže ovde u Americi, sigurno će naći svoju šansu po povratku u Evropi.
A kako se zapravo odlazi u Ameriku? Šta je potrebno s obzirom na to da su, znamo to, vrlo visoke školarine u Americi? Šta je potrebno jednom studentu koji bi želeo da ode, da studira i da se bavi sportom u inostranstvu, pogotovo u Americi?
Tako je. Ja ću pokušati da objasnim iz dva ugla. S obzirom da sam ja otišao kao reprezentativac, osvajač evropskog prvenstva sa reprezentacijom Srbije, da se izrazim tako, ja sam bio na radaru trenera iz Amerike godinama i samim tim moj odlazak tamo je bio olakšan jer sam dobio ponude sa raznih strana zbog mog renomea u Evropi. To nije realnost za mnoge studente, odnosno igrače koji odlaze iz Srbije za Ameriku, tako da bi taj put izgledao nešto drugačije. U većini slučajeva taj put bi onda izgledao tako što bi ili igrač se nudio na tržištu Amerike svojim klipovima, svojim filmovima, po znacima navoda filmova, odnosno snimci utakmica, kako bi se dokazao svojim kvalitetom, pa onda se izborio za neku šansu i poziv sa nekog od univerziteta. Te školarine nekada mogu biti polovičnog iznosa, nekada mogu biti 70%, nekada mogu biti cele, kao u mom slučaju, ali dakle, sve individualno, na drugačije načine ljudi dolaze do Amerike, kažem, neki su rekrutovani, neki se sami nude na tom tržištu, ali konkurencija jeste velika i svako ko dobije priliku da dođe u Ameriku, svako ko osigura bilo kakav vid stipendije, može biti ponosan na taj uspeh.
Vuče, vi ste treću godinu u Americi, ali put vas je prvo vodio u El Paso, Texas, pa ste tek onda došli u ovaj grad San Diego, koji sam pomenuo u najavi, došli u Kaliforniju. To su zapravo dva vrlo, vrlo različita grada.
Što se tiče mog dolaska u El Paso, on je takođe 100% dirigovan uslovima COVID-a u tom periodu u Americi. Dakle, ja sam imao ponude drugih univerziteta, ali zbog COVID-a, da kažemo, istočna i zapadna obala je bila zatvorena za dolazak bilo kakvih internacionalnih studenta, ne samo iz Srbije, nego i iz drugih zemalja. Prosto onemogućeno je bilo sletanje i uopšte u gradove na istočnoj i zapadnoj obali zbog uslova kakvi su bili tada i onih suludih brojki što se tiče korone. Jedino gde je bilo otvoreno u tom momentu jeste bila ta Srednja Amerika, ponajviše Texas kao država koja je imala, po znacima navoda, najliberalnije zakone, dosta su olako shvatali koronu u tom periodu. Ja sam imao ponudu ekipe UTEP-a iz Texasa i tako sam završio tamo, jedan kvalitetan program. Kasnije sam se odlučio da pređem u San Diego. Mnogi ljudi iz Srbije nemaju uopšte predstavu koliko je velika Amerika, tako da prelazak iz El Pasa u San Diego je razdaljeno oko 1000 km. To je kao da pređete iz Beograda do Varšave, nekih 1100 km. Tako da, iako to zvuči kao da je ista država, ista sredina Amerika, to su dve različite sredine, drugačiji uticaj kulture, drugačiji mentalitet ljudi i svaki taj prelazak između gradova drugačije utiče na ljude.
A šta su bile potrebe različite čoveka, odnosno vas, u El Pasu, odnosno sada u San Diego? Jel se nešto promenilo? Možda je to baš bila ta stvar što je korona bila, da kažemo, aktuelnija za vreme vašeg boravka u El Pasu, nego sada u San Diego. Da li su se promenile neke potrebe, nešto, da li vam je trebalo više vremena da se priviknete? Kakva je zapravo zajednica uopšte? Da li ste bili olako prihvaćeni, da li ste se snašli brzo u Americi?
Pa ja sam se od početka vodio isključivo košarkaškim ciljevima koje sam zacrtao sebi da ostvarim ovde. Kažem, školovanje je išlo uz to, tako da je moj prelazak i odlazak sa UTEP-a u San Diego je bio vođen košarkaškim ciljem, odnosno prelazak na novu stepenicu u jedan kvalitetniji program, program koji je pokazao interesovanje za mene na kraju te sezone. Što se tiče samog tretmana, po znacima navoda, kakav sam imao u UTEP-u, ne mogu se zaista žaliti. U tom trenutku UTEP košarkaška ekipa imala petoricu Evropljana, tako da nikakav problem nije bio tu oko prihvaćanja. Ovde dolazak sam u San Diego na još jedan viši nivo je to podignuto, jer je poznato Kalifornija nekako najotvorenija ta savezna država u Americi, San Diego takođe jako liberalan grad, tako da zaista prihvatanje nekoga iz Evrope uopšte nije ovde strano, već što više svi su tu da pomognu, uslovi su odlični, zaista sve perfektno.
U Teksasu ste studirali multimedijalno novinarstvo, a sada u Kaliforniji studirate komunikologiju, pa kakav je vaš utisak, je li zahtevan fakultet jedan, odnosno drugi?
Ako bi trebao da poredim generalno školovanje na univerzitetima u Americi i Srbiji, rekao bi da je najveća zapravo razlika u tom stilu učenja, gde se u Americi kroz mnoštvo malih zadataka u toku jednog semestra gradi ta ocena u procentima od 10, 20, 50 pa sve do 100%, dok se u Srbiji dobije određeni period za učenje, izađe se na ispit i tog dana saznate da li ste prošli, pali i sa kojom ocenom. Ovde u Americi je potpuno drugačiji sistem, dakle, konstantno se rade ti mali zadaci, nema puno onog takozvanog bubanja, stotina stranica zaradi jednog testa, već kroz neke nedeljne ili dvonedeljne zadatke gradite svoju ocenu i samim tim bih rekao da je to i lakše. Naravno, ja nisam na nekom smeru poput ovde popularan smer je computer science ili biology, tako da ne mogu govoriti u to ime, ali ovo što sam ja prošao, to je multimedijalno novinarstvo i komunikacija se bazira na tom tipu učenja, dakle mali zadaci kroz koje gradite konačnu ocenu.
Što se tiče nove sezone i vašeg trenutnog koleđa, vi igrate sada za Tritonse, kakva su očekivanja?
Pa očekivanja ovog programa su da raste iz godine u godinu. Univerzitet koji ja trenutno pohađam je do pre samo 3 godine igrao u diviziji 2. Diviziju 1 čini 350 škola univerzitetu u Americi. Kogod je član divizije 1 se može smatrati kao uspješnim programom. Dakle, ovaj univerzitet je do pre 3 godine bio u diviziji 2, potom je prešao u diviziju 1 i prošle godine smo imali najbolji skor, odnosno najbolji rezultat u istoriji škole, u toj kratkoj istoriji. Ove godine je glavni cilj da se podigne lestvica još više, naredne godine da se nastavi u tom ritmu, dakle, samo da se napravi iskorak u odnosu na prošlu godinu. Moja lična očekivanja su onakav kakav sam imao i od dolaska ovde u Ameriku, da napredujem kao igrač, da se razvijam, da naravno pre svega ostanem zdrav, kako bi proveo što više vremena na terenu, i po završetku ove sezone da se nadam povratku u Evropi.
Vuče, hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
À quoi tu joues, beau ténébreux, avec tes yeux couleurs d'automne, tes joues qui fondent, le ventre creux, qu'est-ce que tu veux, basta qui t'aime. Besoin d'amour et de tendresse, de contre-jour et de caresse. Pour petit cœur nécessite qui fait la manche dans mes cheveux. Qu'est-ce que tu veux que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sous mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos. Oui, mais ce soir, t'as pas de veine, je suis la Vénus du Milo. Et ton œil noir, et qui se pose sur mon peignoir, couche ma frayeur et gros chagrin. Tu as rêvé que t'étais nain, que tes espoirs étaient en feu, et que l'amour n'était qu'un jeu. Qu'est-ce que tu veux que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos. Oui, mais ce soir, c'est pas la peine, je suis la Vénus du Mélo. Tendre animal, doux paresseux, ton petit sourire qui trouve la faille, craque le premier de nous deux. Viens si tu veux que je te prenne, que je te traîne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos. Que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne. Je suis la Vénus du Milo. Je suis la Vénus du Milo.
Thank you. set me down in a sweet dream's fade on a lazy summer's day. But I believed in love when you came along my way. Oh, now let you know, I will give for you my all. My love is real. Oh, honey, don't give up. Stand tall. You know that I'm in love with you. Tell me, where do you hide your love? In a dream that's only meant for you. Why were you so scared? When is enough? Is the key to your heart? Give me the
U beskrenom plavom krugu govorili su Filip Vukmirović, Nađa Vujović i Vuk Vulikić i preneli nam svoja iskustva iz inostranstva. Emisiju Beskrenog plavog kruga realizovali Pavle Savić, Peđa Vasić, ja sam Milan Stokanović. Uživajte u talasima Radio Beograda 2.